så er det nok bare en eller anden grundlæggende nysgerrighed i mig, der gør, at jamen, jeg bliver nødt til at vide alt om alt. Altså, og det kan man jo bare, om det så er kaffe, jeg bliver nødt til at vide, om den her ekstraktionsgrad, den er høj nok, eller, altså det er fuldstændig ligegyldigt, det er bare, hvis jeg kan blive klogere på det, og det ligesom har en eller anden værdi for mig i mit liv, jamen så bliver jeg nødt til at research det i hovedet og røv, indtil jeg ved det.
Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes.
Velkommen til vores miniserie Trænerportrætter. Her på træningsteamen vil vi gerne præsentere jer lyttere for alle vores dygtige trænere i Fisker Performance. Derfor har vi med hver enkelt træner lavet en lille særepisode, et bonusafsnit til jer lytter, hvor vi snakker med hver enkelte træner omkring deres uddannelse, sportsbaggrund, deres passion i deres arbejde med klienter og meget, meget mere. Vi håber, at I vil lytte interesseret med, for der er masser af gode guldkorn at hente med fra de her episoder. Rigtig god fornøjelse! Jeg er din vært, Michelle Lindop, og jeg er medejer i Klub Skov i Valby og træner ved Fisker Performance. Det her er en af vores bonusepisoder. Det er et trænerportræt, og i dag har jeg besøg af Jonas. Hej Jonas.
Hej Michelle.
Jeg har glædet mig rigtig meget til den her snak, Jonas, og selvom at vi ikke kan få lov til at sidde sådan face to face, sådan i virkeligheden, så har vi jo sådan et lille program kørende her, så vi i hvert fald godt kan sidde og kigge hinanden i øjnene, mens vi snakker. Velkommen til træningsteamet.
Jo tak, jo tak. Det er dejligt at være her.
Det er jo faktisk din første gang
på podcasten. Sige. Ja, det er rigtigt.
Det er spændende.
Meget.
Ja. Jonas, har du ikke lyst til at fortælle lytterne lidt om, hvem du er, og sådan, hvad du bruger din tid på i store træk? Det kan både være arbejdsmæssigt, men også sådan privat.
Mm, jo, selvfølgelig. Jamen, arbejdsmæssigt først og fremmest, så er jeg jo træner hos Fisker Performance. Og det har jeg været her i snart 2,5 år, tror jeg. Mm. Og ved siden af det kører jeg en lille sidebix, hvor jeg underviser i svømmetræning for primært crossfitter, men også nogen, der laver åbenmandssvømning. Og det bruger jeg en stor del af min tid på, i hvert fald i hverdagen. Så i weekender og aftener, der kan jeg lave for eksempel, der surfer jeg op indimellem, når der er vejr til det, op i Klitmøller.
Okay.
Og ellers så spiller jeg et band, hvor vi også laver lidt nogle aftener.
Spændende.
Yes.
Det der med at surfe på det her tidspunkt af året, det er på nuværende tidspunkt, hvor vi sidder og optager den 7. januar. Hvordan er det med surfing på det her tidspunkt?
Ja, det er en kold fornøjelse, og det er også en kort fornøjelse. Så det, man kan sige, vi skal jo op, og så er en våddragt på, og med fuld hætte og handsker og sko, og så kan man kun holde en time, og så er man pilfrossen.
Shit, mand. Men I gør det simpelthen?
Ja, altså vi var stadig midt december. Nu har der jo så været restriktioner i Nordjylland, så vi har lidt svært ved at komme afsted før det, men i december, og så skal vi igen i januar.
Holy shit, det tror jeg altså ikke, at jeg var frisk på det der.
Ja, det kræver også, at man har lidt is i maven, det får man, men at man kan holde til noget koldt vand og nogle skyld.
Wow. Hvor mange gange, altså sådan, så er det sådan noget, I gør en gang imellem? Altså så er der nogle sådan...
Det vil være en gang om måneden, to gange om måneden, ja.
Ja, okay.
Det er også en lidt længere køretur op i Nordjylland, så det tager alligevel 2 timer, så man skal ligesom sætte en dag til det.
Ja. Og det leder mig lidt videre til det her med svømmetrænerjobbet.
Ja.
Det er altså en lidt sej kombination af at være personlig træner og også være personlig svømmetræner.
Ja, præcis. Det startede egentlig som, at jeg var svømmetræner for... altså, jeg har været konkurrencesvømmer, fra jeg var helt lille. Og så migrerede jeg over i triathlon, og synes det var rigtig spændende en periode. Og der fik jeg mit første sådan rigtige fritidsjob som triathlon-træner i svømning. Mm. Og har været det i mange år nu. Hvor, altså... det var bare fedt at se. Altså triathlon er en sport, hvor der var mange nye på det her tidspunkt, hvor jeg kom ind i trænerjobbet. Der var rigtig mange nye mellemledere, som skulle lære at svømme. Så jeg synes bare, det var sygt fedt at få en masse, der ikke havde noget erfaring med det overhovedet, og så bare hovedkugle sidde i vandet og lære at svømme fra bunden af.
Ja.
Og så i dag har jeg jo så taget det videre til at og har lavet min egen forretning omkring det, hvor jeg underviser en og en til dem, der lige skal have lidt ekstra opmærksomhed, fordi der var holdtræning det andet.
Okay. Så nu er det sådan en personlig træning, bare ja. I svømmehallen?
Fuldstændig lige sådan. Og det er i høj grad også den relation, man har sammen med, selvom det er det jo i høj grad i personlig træning, men den har man også i svømmehallen, fordi det er meget tryghed, og jeg har også nogen, der er bange for vand, og der betyder det bare rigtig meget, at man har den her fornemmelse for folk, og den følsomhed med dem.
Mm. Og kan man, altså sådan, er det noget, man bare kan gøre, eller så at sige, træder man bare ind i en svømmehal, og så siger, hej, jeg vil gerne undervise nogen, må jeg det her? Eller hvordan fungerer det egentlig?
Både og, altså det kan man sige, der er ikke noget, der fraholder os fra at gøre det, men det er heller ikke sådan, at de lader være og en komme ind i svømmehallen. Man skal ligesom have en eller anden autoritet, og du skal have for det, altså en bassinlivredder uddannelse.
Ja.
Okay. Så det kræver selvfølgelig en lille opstart med noget kurser og sådan noget i forhold til at tage det her certificering.
Ja, ja. Hvor er du egentlig bosat henne, Jonas?
Jamen, jeg bor i Aarhus, i Aarhus okay. 3, ved den gamle by.
Okay, så det er i Aarhus svømmehal, eller hvad hedder det?
Ja, det hedder Ingerslev svømmehal.
Okay.
På deres idrætsanlæg.
Ja. Fedt. Og hvordan blev du egentlig træner under Fisker Performance? Nu siger du, det var 2,5 år siden,
ja,
at du kom
præcis.
Til.
Jamen det startede egentlig med, at altså, jeg har jo en kandidat i idræt nu her, men på det tidspunkt, der havde jeg et praktikforløb, hvor jeg var meget i tvivl om, hvor jeg skulle hen, og også hvad jeg skulle bruge min bachelor og min kandidat i idræt til. Og så havde jeg hørt om Fisker Performance, og kendte lidt til Steffen og Rune, så jeg prikkede Rune på skulderen egentlig, og spurgte, om han ikke lige ville have et møde om, at jeg skulle op og prøve at hjælpe dem lidt i et praktikforløb.
Ja.
Og det ville de meget gerne, og så havde jeg 8 uger med en klient, og det gik skide godt, og så tilbød de mig egentlig bagefter, at jeg kunne blive hængende lidt, og det har jeg så gjort i nogle år.
Ja. En kort periode,
ja,
blev til 2 år. Stærkt. Okay. Hvor kendte du Steffen og Rune fra førhen?
Jamen man kan sige, at de har jo huseret nede i Spartan Mentality, som Rune jo tidligere har ejet.
Og som er en CrossFit-box i Aarhus.
Ja, som er en CrossFit-box i Aarhus, ja. Mm. Selvfølgelig. Og der var jeg også nede og træne selv. Så det var egentlig bare som kollega-kendskab og
okay. derigennem. Mm. Sejt. Og for sådan at springe lidt over til sådan din egen træning og sådan noget, nu sagde du, at du havde en baggrund i svømning og triathlon. Hvor, altså, så har du været i en CrossFit-box også og træne sådan. Det lyder som om, at du har været sådan lidt rundt omkring.
Jamen det har jeg jo nok også i høj grad. Altså jeg brugte rigtig mange af mine teenage og børneår egentlig på at svømme og synes, det var rigtig fedt, men på et tidspunkt, så skal man også videre, og man er fortsat skadet hele tiden, så hjælper det ikke rigtig at blive ved med at træne i den sport, hvor man bare bliver skadet. Og jeg vidste heller ikke så meget om, hvordan man undgik skader dengang, så det blev ønsket, at jeg havde gjort. Men så kastede jeg mig over triathlon, for der kunne ligesom fordele, jeg kunne stadig bruge mine evner i svømning, men jeg kunne ligesom fordele belastningen i en større grad, end dengang man svømmede 6-7 gange, 2 timer ad gangen. Mm. Så der kastede jeg mig over triathlon. Og så derfra, der, altså, det var også mange timer, for jeg fandt jo godt ud af, at man trænede ikke mindre, fordi man trænede 3 sportsgrene. Så det betød, altså, og jeg vil jo gerne være god til alt, det er jo bare sådan, jeg er. Så man skulle lægge noget træning, og på et tidspunkt synes jeg bare ikke, det var sjovt længere at skulle cykle 3 timer, 2-3 gange om ugen, og løbe 4 pas, og svømme 5 gange. Så jeg gik i et komplet skift fra udholdenhedssport til styrketræning, som min gode kammerat Alexander, han introducerede mig til på første år på idræt. Mm. Det var lige der omkring, jeg gik på universitetet også, startede.
Okay. Ja, okay. Jeg skulle til at spørge sådan, hvor er vi henne sådan rent tidsmæssigt, men det er så, hvad er det så?
Svømning op til 1. G, og så triathlon i 1., 2., 3. G.
Okay, så tidsmæssigt, hvor er vi henne, årstal?
14 til 19 gik jeg på uni. Ja.
Ja. Okay.
Jeg startede med at styrke
der
i 14, ja.
Ja. Okay. Det der med triathlon, det er altså også en sindssyg sportsgren.
Fuldstændig.
Jeg har selv altid været enormt vild med at løbe, og kastede mig også over at blive spændingsinstruktør på et tidspunkt, og så fik jeg den idé, at jeg var god til at løbe, jeg var også god til at cykle, så hvorfor ikke kaste sig ud i noget triathlon-træning? Mm. Og bare lige for at toppe den, så skulle jeg selvfølgelig prøve at lave en halv Ironman, uden overhovedet at have noget erfaring med triathlon. uanset hvor sådan hovedkuls det kan lyde, så blev jeg også bare klar over, hvor mange timers træning man lægger i det. Fordi man både skal cykle og løbe og svømme i løbet af en uge. Ja, og jeg må indrømme, at det var altså svømning, jeg faktisk gik kold på.
Ja.
Og det ved jeg ikke, om det er sådan en... Altså, det synes jeg, jeg hører mange, der siger sådan... Medmindre man er inkarneret svømmer, fra man faktisk er barns ben af, så er det ligesom om, at i forhold til cykling og løb, det er sådan noget, det kan man altid gøre.
Mm.
Det har man næsten altid mulighed for at gøre. Men svømning, det er altid noget, der sådan... Det tager lige lidt ekstra tid og kræver et bassin og sådan nogle ting, ikke?
Ja, og det er den samme erfaring, jeg har gjort mig over så mange, der er kommet ind. Og, jamen, jeg ejer en cykel, jeg har altid kunnet cykle, og løbeskolen, det skal nok... så det er to sportsgrene, der er rigtig, rigtig nemme, altså cykling og løb, og lære. Altså, det er selvfølgelig svært at blive rigtig, rigtig god til, og det kræver meget træning.
Ja, det er klart.
Men for at du kan starte med at løbe, der skal ikke særlig meget træning til. Men for at du kan starte med at svømme, og svømme træne rigtigt, der kan ligge 2, 3, 4 år for nogen, før man har den teknik, der skal til, for at du egentlig kan ligge og lave et rigtig godt træningspas.
Ja, og det handler vel egentlig mest om, at der skal nogle sådan basale teknikker til, før at man rent faktisk kan komme op og begynde at presse kredsløbet til at blive bedre, eller hvordan?
Ja, faktisk lige kredsløbet, det er folk jo generelt rigtig gode til at få presset, så det er tit så hårdt, at man ikke kan svømme mere end 25 meter, når de begynder. Okay. Så det er i høj grad mere, at man får en hastighed, der gør, at man kan lave en distance på et træningspas, som så er tilsvarende det, man skulle gøre i konkurrence. Den største udfordring for folk i svømning, det er stort set bare at minimere deres modstand, fordi de ligger skråt, så bliver der en rigtig stor frontal modstand, som man skal kæmpe imod, og så bliver det bare rigtig svært at lave en høj kraft, hvis man ikke kommer op og ligger ordentligt.
Timerne på universitetet, jeg har også læst idræt på Københavns Universitet, godt nok, og svømmetimerne, når vi skulle analysere videoer i svømning, så var det også bare sådan, så lå man altså bare fuldstændig skråt i vandet, og man sad bare og tænkte sådan, ej, kom nu op med de ben, og sådan. Mm. Og man var sådan, når man så selv skulle prøve, det er virkelig svært. Det er ikke så nemt, som man tror.
Helt sikkert. Og det har også en stor grad at gøre med, at man naturligt bare gerne vil have hovedet over vand, når man bevæger sig ud i et nyt element, og for nybegyndere kan det bare være rigtig, rigtig svært at være tryg ved at putte hovedet under vand. Og så selv med voksne, hvor man tænker, de tør godt dykke og sådan noget, så tør de alligevel ikke presse sig selv så hårdt, og så have hovedet under vand i en kålbane.
Ja.
Så uanset hvem det er, så arbejder jeg en masse med tryghed i vand, og den der tilvænding er, at jamen, det trykker på ørerne, og man kan godt få lidt vand i næsen og i munden, men vi tør godt acceptere, at det sker, og ligesom at udholde det.
Ja, det er en sjov sport, svømning, fordi at når man laver kredsløbstræning, også cykling eller løb, som vi snakkede om før, så er det jo sådan, at der er lige det ekstra element, at her kan man ikke bare frit trække vejret.
Nej, ej, lige præcis.
Der er nogle sådan skærpende forhold, som gør, at du kan ikke bare trække vejret gennem bølgen. Altså sådan, så også at finde den der rytme til at kunne få luft ind og tilstrækkeligt med luft til,
at man kan holde musklerne i gang, så at sige, altså at man kan få ilt nok ind til musklerne og så videre.
Ja, så der er
en, og det er meget rart, at man bliver forpustet og har hovedet under vand, det er det virkelig ikke.
Der er noget tempo og noget rytme, der skal times med, altså, og det skal afstemmes med, hvornår du kan trække vejret, fordi det kan du ikke hele tiden. Jamen, så trækker man hver tredje eller fjerde armtag, laver man en vejrtrækning. Men hvis du har brug for luft efter to, altså, der er en stor del i at lære, hvordan den rytme tilpasses, og hvordan dit tempo, så når du så, altså, en ting er at svømme langsomt, men så når du svømmer hurtigt, så tager du også hurtigt armtag. Så ødelægger man egentlig den relation, der var til at starte med, så man skal sådan skalere det samtidig.
Ja. Ja, der er nogle teknikker der, som
det er derfor, der er et job i det. Altså.
Ja, helt sikkert. Hvad hedder det? Men så du gik over fra at lave det der triathlon, og så da du startede på uni, så begyndte du at styrketræne.
Ja, jeg synes det var det var røvkedeligt, for at sige det lige ud, og ligge 20 timer på med høj puls, og jeg var bare blevet træt af det. Så der skulle ske et skift, og så blev jeg introduceret til styrketræning og faldt bare pladask for det og startede med at træne 6 gange om ugen og
sådan.
På det her tidspunkt er jeg jo altså 65 kilo tung, en splice for at sige det helt, og ikke særlig høj, så det var altid den intensitet, jeg også havde bygget op omkring mig selv, at jeg var bare en lille en, og jeg var ikke stærk, og det var ikke fedt. Og så jeg bare, da jeg styrketrænede, kæmpe store udviklinger, og det var jo bare sygt fedt. Jeg synes, det var så sjovt, og jamen det her, det kan jeg ikke finde ud af, men det, nu må jeg bare prøve, og så bliver jeg bedre til det og bedre til det, og så er der nogle nye øvelser og nogle nye ting, man kan altid blive bedre i.
Mm. Og jeg snakkede lige med dig, eller jeg har fået en lille udkast til, hvad vi skulle snakke om fra dig, og der har du faktisk skrevet, at du gik fra at veje 65 kilo til at veje 87 kilo.
Ja.
Det er jo altså sådan en vægtøgning på 22 kilo.
Ja.
Men hvor lang tid tog det at bygge 22 pure muscle på? Ja,
det var ikke 22 pure muscle, det vil jeg gerne blankt kende. Men det var hårdt flid med at spise rigtig meget is, og så 2,5 års styrketræning på uni, så var jeg egentlig peaked der. Og det er jo sindssygt hurtigt at tage så meget vægt på, og jeg gjorde det ikke for at blive stor, jeg gjorde det egentlig bare for at blive stærk, og jeg synes, det var fedt at få den der funktion, at jeg bare, nu kan jeg det her, nu kan jeg det her, nu kan jeg det, og det åd jeg bare råt.
Ja.
Samtidig havde vi jo så også på idræt rigtig meget fysisk aktivitet i alle de sportsgrene, vi lærte. Så det var også bare, altså, spise en masse, og så bevæge sig en hel masse, det var virkelig, virkelig fedt. Men det, der var rigtig meget vaniljeis og jordbæris i de der 22 kilo.
Og det lyder da ikke helt dårligt.
Nej, men jeg spiste virkelig meget. Altså det var, jeg plejer sådan, og når jeg tænker tilbage, sådan, jeg kunne godt købe 4 liter is om ugen ind. Sådan, det er jo bare rigtig, rigtig meget is, når man tænker over det.
Ja, det er virkelig meget. Altså, jeg forventer, at du har spist noget andet med.
Selvfølgelig gjorde jeg det, og det var jo bare, at jeg blev ved med at spise, som jeg altid gjorde, dengang jeg svømmede, og der spiser man jo bare rigtig meget, og jeg kunne altid kunne spise alt, hvad jeg havde lyst til, uden at blive uden at tage på af det, fordi man træner så meget.
Mm.
Og så var det bare i takt med, at man reducerede den mængde træning, man lavede, så begyndte jeg jo så bare at tage på. Og fordi jeg styrketrænede, jamen, så blev det i høj grad muskel.
Ja.
En stor procentdel af det i hvert fald.
Ja, for jeg skulle lige til at sige, at det er jo ikke, nu har jeg jo både taget kurser sammen med dig og mødt dig i virkeligheden, og det er jo ikke fordi, at du på nogen måde er overvægtig, eller har været det på noget det tidspunkt, hvor jeg har kendt dig i hvert fald.
Nej.
Så det her med sådan, der må virkelig have været en god slat muskel, nok ikke 22 kilo ren muskel, men der må have været en stor del af det, der har været muskelmasse. Det må have været en vild forandring på 2,5 år.
Ja, altså jeg vil sige, jeg løb jo stadigvæk ind imellem os, fordi vi havde atletik og sådan noget, og det blev godt nok hårdt på et tidspunkt. Altså,
ja.
Det svarer jo til at løbe med en 22 kilos vægtvest. At jeg kunne bare ikke løbe de tider, jeg havde gjort en gang, men det var jo ligesom også den indstilling, jeg gad ikke løbe altid, så det var ikke så vigtigt for mig.
Nej.
Men,
hvornår var det, du peakede med de der 87 kilo? Hvad årstal var det?
Det har så været over, det er 21 nu. Det må have været,
har det været 16? 17.
Ja, 17.
Ja, 16-17 stykker. Ja. Ja. Okay.
Hvor det, altså selvfølgelig, så begyndte jeg også den her famøse cutting-periode, hvor man skærer lidt fedt af, fordi jeg havde taget meget på. Og det var også noget fedt, og så skar jeg lynhurtigt ned til 80 kilo igen, hvor hvor det er lidt mere en vægt, hvor jeg kunne se mig selv være i, og det kropsideal, jeg havde for dengang, var jo stadigvæk, at jeg var sådan en lille en, så jeg kunne ikke... Så der var et eller andet, der gav mig ro om, at man lige kom lidt ned i vægt igen, og jeg ikke hed 30 på BMI-skalaen.
Ja. Og hvad så nu? Træner du stadigvæk? Er du stadigvæk... går du stadig efter de famøse 87 kilo, eller er det noget andet, du går efter i din træning nu her?
Nej, men lige nu er jeg jo egentlig i en periode, hvor jeg synes egentlig, det er bare, det skal være sjovt at træne, og jeg vil gerne træne for at holde mig i god generel form og være skadesfri. Jeg har altid bøvlet lidt med nogle små skavanker fra min svømmetid, men har ligesom besluttet mig for, at den her periode, den vil jeg gerne dedikere til at blive helt skadesfri og blive klar igen til at kunne udfordre mig selv med noget nyt. Så det er meget bare god fysisk form og være skadesfri. Og jeg vejer kun 75 kilo nu her, så jeg er jo også skåret en lille smule ekstra.
Okay. Og sådan under den her coronanedlukning, både i foråret og også nu her i december, januar måned, som vi ikke ved, hvor lang tid kommer til at vare. Wow. Hvordan er din træning der?
Jamen det er meget bare, altså sådan 3-4 gange om ugen, den der halvanden time, to timer, hvor jeg har fokus på sådan, altså det er lidt en bodybuilding-stil træning, hvor man har udtrætter nogle specielle muskelgrupper nogle dage, og så, altså det er noget mellem et full body og et to-split, det vil være. Men sådan bare en god grundstyrke, få noget volumen på, og få... For nogle store range of motion, altså stor bevægevej igennem alle øvelserne, så bare fokus på at kunne komme helt ud i skuldrene og øge min mobilitet over hovedet for eksempel og sådan nogle ting.
Ja, cool. Og jeg kan ikke lade være med sådan at bemærke, når du snakker om det her med for eksempel det her med din bodybuilding, altså da du gik fra ligesom at lave triathlon til at gå over til det her bodybuilding, at det var noget nyt for dig, som du faktisk synes var enormt spændende.
Mm.
Ja, den her sådan nybegynderfase er jo også noget, som vi ofte ser hos vores klienter i vores arbejde.
Helt sikkert.
Er det noget, som du arbejder sådan specifikt med?
Ja, altså jeg har altid haft sådan en nysgerrighed, og jeg tror, det blev sådan... Altså det blev klar for mig over de første år på idræt, hvor vi bare havde så mange forskellige sportsgrene. Altså den første time på universitetet, der skulle vi ud og lære ultimate, som er jo frisbee i sport. Altså, ja. Og jeg synes bare, det var så fedt, og jeg var virkelig, altså virkelig sådan motorisk udfordret på de her ting. Men kunne mærke, at fordi man havde kvalificeret undervisning og nogle gode støttende holdkammerater og klassekammerater, så kunne man ligesom blive meget bedre og meget hurtigt. Og det blev jeg bare rigtig vild med. Så det handlede ligesom meget om det der med, at jamen, det kan godt være, jeg er dårlig nu, men se, hvor hurtigt jeg kan rykke mig. Altså, det synes jeg var så fedt.
Okay. Og det er jo lidt et sjovt perspektiv, synes jeg, fordi for langt de fleste af os, så vil det der med at være nybegynder og være ny til noget, det er nice. Fordi, tænk nu, hvis jeg gør det forkert, eller tænk nu, hvis jeg siger noget dumt, eller gør noget dumt. Mm. Så hvordan tror du, du har fået den indstilling til det?
Jamen jeg tror det er ligesom kommet af nød, fordi jeg har stået og skulle spille boldspil med nogen, der har gået til det nærmest professionelt, og så har jeg bare været pivdårlig, hvor man sådan, jamen hvis jeg kan gøre det her, og har danset, og jeg ved ikke hvad på idræt, altså, hvor, det var altså ikke min spidskompetence dengang, det er det heller ikke længere endnu, men at man ligesom har sluppet tøjlerne for at se sig selv som begynder, og se det som en, jamen altså som et nederlag, at man ikke er god til noget til at starte med. Altså, hvis jeg skulle lære et nyt sprog, så ville jeg heller ikke altså forvente af mig selv, at jeg kunne alle bogstaverne og kunne ord. Jeg vil ligesom, okay, jeg skal lære et bogstav ad gangen, eller og så lærer man nogle ord, og så lærer man noget ordstilling og sådan, og det er bare en proces, man skal igennem, og jeg vil ikke forvente af mig selv, at jeg kunne det hele til at starte med. Så for eksempel, hvis jeg skulle kaste mig over håndstand, som jeg gjorde jo i den første nedlukningsperiode, jamen så forventer jeg ikke, at jeg kan stå i 10 minutter, og det var bare okay, at man skulle starte helt fra bunden af, men man kunne se, hvor hurtigt man bliver bedre, når man er i generelt god form.
Så jeg hører dig lidt sige, at det her med, at du ser en fremgang, det er faktisk det, der sådan motiverer dig til også at blive ved.
Ja, den progression, der er, det er jo det, der, altså, det er det, der driver mig i den proces, at så er det næsten lige meget, hvad det er. Bare jeg har en eller anden lille interesse for det. Hvis jeg kan se, der så er mulighed for progression, så synes jeg, det er helt vildt fedt. Og det er jo det er også i høj grad det, jeg ser mit arbejde, at hvis jeg ser mine kunder, jamen, det kan godt være, at de ikke kan squat nu her, men de kan split squat eller et eller andet, og så at få dem op til at kunne squatte på 3 måneder, det synes jeg er jo sindssygt fedt.
Ja.
Altså, og den der sådan aha-oplevelse for mine kunder, det altså, det havde jeg meget i svømning, hvor man sådan, nå, skal jeg bare sætte armen i sådan her? Ja, ja. Nå, altså, det vidste de ikke nogen sted fra, så de fik sådan en aha-oplevelse, hvor den sådan, nå, fedt, nu svømmer de bare, 10 sekunder hurtigere på 100 meter, og det gør bare en kæmpe, altså, det giver mig sindssygt meget.
Mm. Ja, det kan jeg godt forstå. Men jeg tænker også, det er sådan en, hvis man skal se det sådan fra et motivationsperspektiv, så ligger der jo også en ret stor intern motivation, når man kaster sig ud i noget nyt, og man ved måske ikke helt 100% hvad det er, man går ind til, men man kan allerede fra starten af se, at man faktisk er god til det.
Ja.
Så altså sådan, eller at man kan blive rigtig god til det. Det her, det er noget, jeg kan finde ud af. Der tænker jeg også, at der ligger, altså sådan, der ligger et eller andet i det, for os at blive ved, fordi jeg forestiller mig, at hvis man har, eller det ved jeg jo også fra mig selv, når man gør noget, og man sådan overhovedet ikke lykkes med det,
ja,
så kan det være rigtig svært at gøre det en gang til, hvis man bare fejler for sindssygt på et eller andet, og skulle kaste sig ud i at gøre det igen. Ja. Det har man ikke lyst til.
Men der er nok meget typen sådan, at hvis jeg har fået den oplevelse, så skal jeg kraftedeme vise dem næste gang. Altså, så går jeg bare hjem og researcher i hovedet og røv, og det bare, der kan jeg blive super nørdet, og det kan også godt være, at man ligger om natten og kigger, jamen, jeg skal lige se de her 4 videoer om snatchbullet færdig, selvom jeg aldrig har øvet det nogensinde, men jeg bliver ligesom nødt til at have den der viden, for jeg kan få ro. Og det er jo ligesom den, der driver mig til at altså jeg ved, okay, men så har man fået alt den her viden, nu bliver jeg nødt til at komme ud og afprøve det. Altså, og det er også ligesom det, jeg kan give videre til mine kunder, at hvis jeg kan give viden, så skal de bare afprøve det, og så får de resultaterne af det. Så hele den der research-proces, det er bare sådan, det er så meget mig. Og hjem og tænke over det, og så finde ud af, hvad der er ligesom mine svageste punkter, og så, hvordan kan jeg forbedre dem? Og der er internettet jo fantastisk.
Ja. Har du, altså sådan, har du også de her snakke med dine kunder i deres forløb?
Ja, i høj grad. Altså det der med at jeg elsker jo også på deres vegne at kaste dem ud i noget udfordring. Og det er jo også i høj grad det der driver dem til at blive bedre, fordi de bliver udfordret. Men også bare at de forstår den her proces, jamen det er ikke. Jeg forventer ikke på nogen måde af dig, at du gør det perfekt. Da jeg lærte det, og så kan man jo ligesom forklare det, hvor lang tid man har brugt på det, og fordi man ikke havde den samme støtte, som de har nu, jamen så kan det tage lang tid. Men vi kan klare det på relativt kort tid, fordi det bare er, jeg ved ligesom alle fejlene, jeg har lavet dem selv, og, ja, og nu kan jeg ligesom hjælpe dig til at ikke at lave dem, eller i hvert fald ikke lave lige så mange af dem.
Ja, ja, eller hjælpe en igennem den proces, også at lave fejl, ikke?
Ja, lige præcis, og det er jo det, der er begynderens grundsten, det er at lave fejl, fordi så ved man ligesom, hvor man skal arbejde hen, og jeg ser fejl, altså det er jo ikke... Det er jo ikke det, der er skidt, fordi det er ligesom, så ved man, hvor man er henne, og hvor meget der er for meget. Altså hvis man aldrig nogensinde testede en styrke, så vidste man ikke, hvor stærk man var på nogen måde. Og hvis man ikke laver fejl, så kan man heller ikke vide, hvor ens grænse går. Så det er også et eller andet sted sådan, sådan testen for indlæring.
Ja. Jeg kan faktisk ret godt lide det her med sådan at embrace nybegynderperspektivet. Altså at embrace, at man ikke behøver at være god til noget. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal finde andre ord til embrace. Omfavne, synes jeg måske lyder sådan lidt anderledes. Eller sådan ja, lidt forkert i de her coronatider.
Ja. Jeg er helt med. Altså jeg tror bare, det er det der med at sådan acceptere, at man ikke behøver at være god til alting. Fordi jeg vil heller ikke forvente en verdensmester i vægtløftning til at være god til at svømme. Det har jeg ikke nogen forventning om, og hvis jeg ser Anders fra trænerteamet også svømme, så ved jeg, at det... Undskyld, Anders. At det er ikke perfekt, og så kan jeg også godt stå ved siden af ham og øve noget vægtløftning eller et eller andet styrkeløft, hvor han bare er meget stærkere end mig. og acceptere, så har vi nogle andre forser, hvor jeg er lidt stærkere end ham. Så det der med at bare sådan se, jamen, vi kan ikke være gode til alting. Det kan vi bare ikke, men jeg vil rigtig gerne være det. Jeg synes,
det er jo så også en del af det, altså det der med, sådan, jamen, jeg vil faktisk gerne være god til det her. Fordi hvis ikke man havde den ambition om, det her det er noget, som er værdifuldt for mig at blive bedre til, så er det jo at være begynder for begynder perspektivets skyld, er måske også sådan lidt...
Ja. Og så er det nok bare en eller anden grundlæggende nysgerrighed i mig, der gør, at jamen, jeg bliver nødt til at vide alt om alt. Altså, det kan man jo bare, om det så er kaffe, jeg bliver nødt til at vide, om den her ekstraktionsgrad, den er høj nok, eller... Altså, det er fuldstændig ligegyldigt, det er bare... Hvis jeg kan blive klogere på det, og det ligesom har en eller anden værdi for mig i mit liv, så bliver jeg nødt til at research det i hovedet og røv, indtil jeg ved det.
Ja. Og en anden ting er også, altså sådan en ting er det der med, at man, hvis man har en træner, som dig og mig for eksempel, at træneren så ligesom udfordrer en, netop for, at man kan lære ved det og blive bedre. Men jeg tænker også fra en klients perspektiv.
Mm.
Altså, en ting er, at vi to som træner står og siger, det er helt okay, at du ikke er god til det. Jeg forventer ikke noget af dig. Men også det, at man som udøvende kan tage det med, altså sådan at prøve at arbejde med sig selv i forhold til, hvis man synes, det er svært at være ny til noget. Hvis man har den der sådan, jeg hader at være ny til noget.
Ja.
Så faktisk at prøve at skifte fokuset, fordi når man begynder til noget, så kan man jo netop ikke være god til det.
Nej.
Og det er jo faktisk det, der er det fine i det, synes jeg.
Mm.
At når du er begynder, så har du faktisk lov til at være dårlig. Eller sådan.
Yeah.
Jeg synes, at man har, der er sådan en eller anden form for legitimering i at sige, jeg er helt ny til det her, jeg har ikke arbejdet på det så længe. Det er helt cool, hvis jeg er dårlig til det.
Helt sikkert, ja.
Hvor jeg tror, at der er rigtig mange, der har svært ved at vise, at de ikke er gode til det.
Mm.
Så sådan, jeg kan ikke gå ned i fitnesscenteret, fordi jeg er simpelthen ikke fit nok.
Ja, den hører jeg også tit, det der med, at man sådan, jamen, det er der, vi skal udvikle os, og det er der, vi skal blive fit nok. Men det handler også lige så meget om, hvor meget man tænker over, hvad andre tænker om dig. Så det er også et skift i, jamen, sådan, de har også været begyndt, ham der står og kæmpe står dernede nu, han har også været nede og squat første gang, en gang. Altså sådan, så, og det kan godt være, de ikke kan huske det nu, men de har en forståelse for det stadigvæk. Og det skal man bare have i baghovedet. Og når man står nede i en CrossFit box og så skal ved siden af ham der er mega stærk i vægtløftning, så prøver at snatch for første gang, men så er det også grænseoverskridende. Men det giver jo også et eller andet, og de kan godt se, at du begynder. Det kan de godt. Men de accepterer det også i høj grad. Det bør de i hvert fald. Det kan godt være fitness eller en anden. Jeg må indrømme, jeg har faktisk aldrig været i en fitnessrulle nogensinde.
Hvad?
Ja.
Er du personlig træner, du har aldrig været inde i en fitnessrulle?
Ja, det er rigtigt. Jeg startede på idræt, hvor vi havde bøffen, som var bøfkælderen, hvor vi styrketrænede. Og så gået lige direkte derfra op til fisker.
Okay. Det er interessant, Jonas. Jeg tror, at jeg er nødt til at tage dig i hånden en dag, når vi gerne må røre ved hinanden igen. Og så tage dig med ned i et fitnesscenter, fordi der venter der måske et lille kulturschok, vil jeg så sige.
Jeg har været i Fitness.dk og andre center, men lige fitnessrøl har jeg ikke været. Jeg ved ikke, om der er så stor kulturforskel i de andre center. Men,
så er jeg mere rolig. Så er jeg mere rolig.
men der hører man jo også mange historier fra sine klienter, hvor man kan sådan, det kan godt sætte mig ind i, hvordan det kunne være træls og udfordrende at stå ved siden af nogen, som er meget fordømmende og tager meget plads. Og, så.
Ja. Så er der også et andet perspektiv, jeg har tænkt på i forhold til det der med at være nybegynder. Når man starter ud med noget, og man ikke er så god til det, så er det for langt de fleste mennesker heller ikke specielt sjovt. Jeg ved godt, du er lidt særlig, Jonas, du har det på en anden måde. Men for alle os andre, der er det ikke altid så sjovt at blive ved med at prøve, og blive ved med at prøve, og blive ved med at prøve, når man ikke er god til det. Og når det føles som om, jamen, jeg bliver aldrig bedre. Det kan godt være, at der er nogle små succes, succeser på vejen, men det er ligesom om, at sådan, det tager bare lang tid at blive god til det her. Det jeg så synes er særligt interessant, det er, at jo mere man så øver sig, og jo bedre man bliver til det, jo mere kommer man faktisk også til at holde af det. Et eksempel kunne være, hvis man skal lære at lave et dødløft. Mm. Man starter med en kettlebell, og man står der, og man kan simpelthen ikke finde den der rytme med at skyde hoften bagud og bøje sig i knæene. Og, altså, det er, der er mange ting, man skal fokusere på en gang. Og det kan være frustrerende, og det kan blive ved med at være frustrerende i en måned, måske to måneder.
Mm.
Men så stille og roligt, når man begynder at få the feel of it,
ja,
så kommer den der sådan, okay, nu begynder jeg faktisk også at kunne lide det her.
Ja.
Så jeg tror også, der ligger noget særligt i, at det, som er svært lige nu og her, det bliver ikke ved med at være svært. Og i at man går fra, at det er svært, til det bliver nemmere, så kan man også komme til at holde mere af det.
Mm. Og jeg tror også i høj grad, at jo sværere det har været at blive god til, jo større er fortjenesten, altså sådan mentalt. Altså,
ja,
jo højere bjerget er, jo federe er det at bestige, ikke? Altså, det kan godt være, ja, det er hårdt hele vejen op, men når man så står og har klaret det, så er det rigtig fedt.
Ja, helt sikkert. Og så et sidste perspektiv. Du kan godt høre, jeg tænker meget, når vi først kommer ind på et emne. Men det er også det her med og lære vores klienter at fejle i vores selskab.
Mm.
Så når man står nede i Klub Fisker eller i Klub Skov, for mit vedkommende, at sige til dem, her må du gerne gøre det forkert.
Yeah.
Her må du gerne vise, at du ikke kan finde ud af det.
Mm.
Det må du også godt alle andre steder, men jeg tror, det kan være det kan være tryghedsgivende at sige til dem, yeah, det er helt okay, her må du gerne fejle. Her øver vi os i at fejle,
mm,
på en eller anden måde.
Helt sikkert, og det giver jo noget ro til dem. Altså jeg synes lige så meget, at hver gang jeg sætter nogen i en ny øvelse, så det er noget, du vil høre mig sige meget, at det er bare, det er okay, at du ikke kan det til at starte med. Det er en øvelse, fordi vi øver os i den. Jeg har ikke nogen forventning, ja, om, at det er en skill, du har hjemmefra, eller det er noget lektie, du... Altså, jeg har lige vist dig, hvordan man laver øvelsen. Det er okay, og du ikke gør det rigtigt. Og så tager vi det et skridt ad gangen. Og i det tilfælde er man jo så privilegeret, at man har nogen, der ligesom kan sige, men det her er det vigtigste, du skal fokusere på, og så tager vi det næste gang, næste onsdag eller et eller andet, og fortsætter, ja, hvis det er for svært til i dag.
Ja. Ja, det synes jeg er meget, meget fint sagt. Jonas, her til sidst, så har jeg faktisk jeg har fem hurtige til dig.
Ja.
Og det er simpelthen en blandet landhandel af spørgsmål.
Mm.
Og du har ikke fået nogen af spørgsmålene at vide på forhånd.
Nej.
Fordi det her, det er sådan en lille sådan umiddelbare svar. Okay?
Ja.
Er du klar på den quiz?
Ja, tror jeg.
Bare roligt, Jonas. Du kan ikke fejle.
Nej, tak, tak.
Der er ikke noget facit.
Ja.
Okay, here goes. Hvilken slags musik træner du til?
Metal.
Okay.
Ja.
Ja. Så vi skal ikke træne sammen, Jonas. Sådan er det.
Det er mit eget headset. Hvis det der er i center, så er det der er i center. Men hvis det er mig selv, så er det...
Altså er det sådan helt voldsomt metal?
Nogle gange.
Ja, okay. Ja. Okay. Ja, jeg giver dig hovedtelefoner på, ja, næste gang.
Det er okay.
Hvad er din livret?
Tarteletter. Klassiker.
Tarteletter?
Ja, tarteletter. Jeg er fra Jylland, skal tænke på.
Fedt. Hvad er dit yndlingsløft?
Det er svært. Det er bare skiftet fra alle, altså nærmest fra år til år. Det må være i bænkpres stadigvæk. Den er tilbage på returen. Ja.
Du er med på team bænkpres, det kan jeg altså godt lide. Det er dig og mig mod Nikolaj Bak og Steffen Fisker, kan, ja, jeg lige, ja, sige.
Lige lavede det for første gang i 6-7 måneder nu her, så... Det er dejligt.
Sådan. Hvad er dit tungeste løft til dags dato?
Jeg lavede 195 i dødløft.
Wow.
Ja.
Konventionel eller sumo?
Sumo.
Sådan.
Så er det jo sådan ud, hvis det er, jeg tror det er 82, hvis det er konventionel. 182.
Og det er også, det er ret solidt. Og så skal jeg høre dig, hvilket løft du er mest stolt af. Eller øvelse, kan det også være.
Det er nok mit squat et eller andet sted, selvom mit bænkpres er min yndlingsøvelse. Jeg lavede 172 i back squat.
Okay.
Det er jeg rimelig, rimelig glad for.
Ja, det er også flot. Hold op imod dit dødløft.
Ja, altså, jeg har altid været god til at squat i forhold til dødløftet.
Sådan.
Ja.
Stærke ben.
Åbenbart.
Team stærke ben. Og bænkpres.
Og svage arme, ja.
Men det kan vi altid lave på, ikke?
Mere køl.
Ja. Så skal vi bare have fat i, i Lasse Thym fra trænerteamet. Så skal vi nok få store arme. Jonas, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i den her episode.
Det var så lidt. Det var hyggeligt.
Ja, og til jer lyttere, tak fordi I lyttede med. Nu kender I Jonas en lille smule bedre. Hvis I gerne vil vide mere om Jonas, eller sådan følge lidt med hos ham, hvor kan man så følge dig henne, Jonas?
Jamen, jeg har en rimelig passiv Instagram-side, men når svømmehallerne er åbne, så laver jeg en masse content til hvis man skal lære at svømme. Så er der nogle øvelsesarkiver, og hvor man skal starte nogle infographs. Så Jonas Helbo Bæk på Instagram kan man søge på.
Og det er bare lige ud i et?
Ja, uden noget som helst. Og ellers så jonashelbo.dk kan man også læse lidt mere.
Det er smukt. Tak for i dag.
Selv tak.
Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og jeg håber, at du vil være med. Og hvis du kunne lide den her episode og gerne vil have flere episoder fra os, så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse i din podcast-app. For det er ingen hemmelighed, at vi laver den her episode for netop dig derude, og vi tjener faktisk rigtig lidt penge ved at lave podcast. Faktisk ingen penge. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers foretager os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.